Той говори с Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Световната новина, разбира се, е новият американски президент Доналд Тръмп. Вече премиера Борисов е казал да си честитим новият американски президент. Така че новината, не знам как можем да продължим предаването след тази световна новина, която е изключително важна за всички нас. Ние ще си говорим за българските избори с представители на две неправителствени организации, които от години следят изборните процеси, нарушения и промени. Какво се случи на тези избори? Говорим си с Калин Славов, Прозрачност без граници. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Говорим си с Антуанета Цонева, Института за развитие на публичната среда, но първо световната новина. Новият американски президент Доналд Тръмп. Господин Славов.
За мен, не знае дали изненадващо, но категорично емисиите, които следяхме сутринта, носеха тази изненада. Между другото, все пак има някакъв брой гласове, които се очакват, за да се достигнат заветните 270, ако не се лъжа гласа. В момента са прибрани до 245 в негова полза, но явно социологът върви по-напред и вече категорично се говори за негова победа.
Госпожо Цонева,
аз бях заложила на Хилари. Много ми се искаше следващата жена президент да е... следващия президент, 46-я президент.
След чернокож президент, сега жена президент.
Да, жена президент. И аз доста пристрастно наблюдавах тая кампания и последните всички полове сочиха много малка преднина за Хилари последните дни, но такъв резултат, истинска изненада. Всъщност Доналд Тръмп взима 28 щата, сред които и Хиндерланд, щати, които са били демократически и много отдавна не са имали такъв вид гласуване в подкрепа за републиканец. Тя е 18. Така че това е една практически разгром за нейната кампания. В този смисъл това е изненадата, разликата между тях двамата. Наистина, световна новина, като имаме предвид неговите възгледи,
които ние обсъждахме, да, сега...
По какъв начин тези възгледи ще бъдат... Защото все пак, нали, нашите зрители знаят, че става въпрос за разлика от България за изпълнителната власт в щатите. Президент е този, който ръководи изпълнителната власт. Това е човек, който практически управлява правителството.
Можем да кажем обаче каква кампания, каква избирателна система американска, да всичко се случи пред очите ни. Имахме дебати, обикаляне, агитиране.
Две години.
Две години кампания. Невероятна кампания наистина, за разлика от българската кампания. Какво видяхте вие на тези избори? Преди това обаче, дали това, което се случи в Америка, ще оттекне в България, ще се отрази в неделя на изборите? Какво мислите?
Но аз не мисля, че има пряка корелация. Виждате, че темите са различни, настроението на избирателите търсят различни неща. Няма пряка връзка политическа, коментиране на едни и същи въпроси, да кажем, такива каквито са били на дебати в щатите между Хилари и Тръмп. И същевременно това, което се случва между кандидата на ГЕРБ и кандидата подкрепен от Българската социалистическа партия. Съвсем различна корелация. Виждате, че ние по-скоро сме се вгледали в някакви катадневни неща от типа ще се довърши ли санирането, ще спре ли тока в детските градини и други такива апокалиптични
картини. Ще има ли дърва за огрев тази зима и всякакви други неща? Мислите ли вие, че ще отекне, госпожо Цонева?
Ами, предполагам, че ще има някакъв резонанс, защото за определена част от избирателите това не е маловажна тема. Може би за много активни политически ангажирани хора, за лидери на обществено мнение и така нататък. Те ще направят послания, които могат да оттекнат по някакъв начин в съзнанието на част от публиката в посока да се вдигне нивото на тревожност. Защото избора на Тръмп носи риск. Ако бях избрали Хилари, сега щяхме да говорим с друго настроение. Това е изненада. От Хилари знаем какво да очакваме. Това е част от класическия естаблишмент. Човек познат много добре на Вашингтон и целия свят, защото Хилари Клинтън беше държавен секретар, преди това първа дама, сенатор. Тя е в това десетилетие и се е готвила много дълго време. От нея нямаше да има изненади. Всичко там е ясно.
Предсказуемо.
Предсказуемо. Тук обаче предсказуема. Риска, нали, затова света е толкова превъзбуден в момента, именно защото избора на Тръмп съдържа голяма доза неизвестност с оглед заявените от него намерения. Вие си спомните, той тръгва с послание, като това ще направи стена между
Мексико
и щатите. Посланията му, отношението му към жените, отношението му към мюсулманите, отношението му към международни търговски споразумения, отношението му към НАТО, неговите така закачките, които си разменят с Путин. Всички тези неща имат своето значение. За част от българската публика със сигурност ще индуцират доза тревожност и може това да се отрази по някакъв начин на тяхното поведение, на какво биха залагали.
Връщам ви в българската
политическа
реалност.
Защото в българските реалност... избори има ос Русия, антирусия, която е много отчетлива. Не, че е видима сред тия двама кандидати, но в избирателното тяло има противопоставяне, което е изток-запад много силно в момента.
Като че ли много така вяло вървеше преди изборната кампания, без сериозни сигнали за нарушения в изборния ден? Или господин Славов съгласен ли сте?
Не бих се съгласил до край с тази констатация.
Добре, ще продължи. И вчера изведнъж се появи обвинение за чудовищна манипулация на резултатите от референдума. Какво
се случи? Едва ли не новия Костин Брод.
Чудовищна манипулация. Вижте, аз преди да дойда в студиото си направих труда и сравних резултатите, които са дадени за трите вида отговори на референдума. И действително общия сбор на числата би трябвало да съответства на трите вида референдуми. Общия сбор на числата трябва да съответства на общия брой на подадените бюлетини. Тоест, бяха трите въпроса сложени на една и съща бюлетина. Тоест, като събираме сбора на отговорите на всеки един от тези въпроси и в трите случая трябва да получим едно и също число. Оказва се, че от данните, които са на сайта на ЦИК, не се получава точно
защото
така.
Защото няма второ въвеждане, но отклоненията са много малки.
Отклоненията са от порядъка на няколко стотин гласа. Тоест, не са от категорията, поне това, което се вижда, не са от категорията да дадат някакво радикално отражение на резултата. Междувременно, говорителя на ЦИК пък сподели съвсем откровенно нещо друго. 2000 е разминаването между намерените бюлетини и броя на подписите. Тоест, имаме 2000 бюлетини повече. 2000 бюлетини повече, отколкото са подписите. Това означава, че технологията на гласуване категорично не е била спазвана в секционните избирателни комисии. Ако тя се спазва, те просто трябваше да съответстват. Отново секционните избирателни комисии са на дъното на проблемите в избирателната система.
И какво правим?
Сега нека да кажем още няколко неща, защото самата технология на референдуми...
Манипулация ли е това? Техническа грешка ли е? Какво обяснете?
Аз само нека да довърша,
добре,
защото не е толкова просто това, което обсъждаме. Първо, разминаването между подписите и пликовете. На миналия референдум също имаше такова разминаване. Разликата беше с около 500 там. Винаги има разминаване, просто защото се прави от хора. Какво се случва? Пуска избирателя бюлетина, обаче не се подписва в списъка, защото е пропуснат. Сега не е особено изгодно за Слави Трифонов от една страна да казва, нали, има повече бюлетини, пък по-малко подписи, защото активността не се мери на базата на подписите, а на базата на пликовете, които са намерени. Тоест, това са хората, които са участвали в референдума. От друга страна, той вчера разпространи някакво
писмо, открито писмо.
Писмо, от което не се разбира твърде добре какво, откъде взима тези данни за тези 13 000 бюлетини, които са без пликове и практически пък според правилата, понеже се от броя на гласувалите зависи от броя на пликовете. Един плик е един гласоподавател, образно казано, тези бюлетини не се отчитат в общата активност. На миналия референдум, проверях специално, пак имаме около, те са около 1700 такива пликове, бюлетини без плик. Така че не мога да коментирам какво има предвид точно Слави, откъде излязоха тези 13 000. Това е някаква информация, която е подадена от ЦИК, но в момента няма абсолютно никаква официална информация отвъд разпределението на гласовете. И още нещо искам да кажа в името на фактите. Шоуто непрекъснато повтаря, че 3 милиона и 500 хиляди души са казали да.
Горе-долу толкова.
Не, не са казали 3 милиона и 500 хиляди. Да, 3 милиона и 500 хиляди са се включили. Но, да.
Това са данни и
момент, момент, но да, на въпросите не са казали повече от 2 милиона и половина. И на всеки един от трите въпроса. Защото да не забравяме, че има хора, които са гласували против. Има и хора, които не са участвали в всички въпроси. И когато погледнете отговора да на всеки един от въпросите, той варира в тези стойности. 2 милиона и половина. Така че нека да бъдем точни, когато казваме и работим с цифри. 2 милиона и половина не е 3 милиона и половина.
Нека да бъдем точни и сега да кажем какво е това... техническа грешка
не
или
знаем какво
манипулация,
е.
До кога да чакаме.
Не знаем какво е, защото това, така написано...
Подписите срещу пликовете, кое е по-достоверно?
Обяснявам ти, всеки път това се случва. А няма избори, в които бюлетини и подписи да са съвпаднали и въпреки това продължаваме да правим избори. Това е човешка грешка. В случая не е драматично. По-важно е друго, а съвсем отчетлив е резултата. От съотношението между гласувалите да и гласувалите не. Тоест, много по-важния въпрос е какво правим от тук нататък. И може би това, че са съвсем малко не задължително за парламента да приеме точно тези предложения, може би е някаква възможност да се отвори вече истински дебат отвъд пропагандните тези митове и всякакви там домашно направени политтехнологии, които някакви хора предлагат, за да се види, след като има такова желание за промяна на избирателната система, какво следва да се направи? А нещо следва да се направи, защото просто има заявено твърде високо очакване.
Има енергия,
очакване.
Има, истинската има
работа,
енергия.
Истинската работа предстои.
И никой
това е
не казва, че бъде пренебрегна.
Въпросът е обаче, има ли капацитета тя да бъде коректно извършена? Има ли мястото, на което да се стои този дебат? Защото да. Видяхме как бяха приемани, например, промените в изборния кодекс, особено последните промени, решения в затворени кабинети, на четири очи между участниците в управляващата коалиция. Ако по този начин се подходи и към резултатите от референдума и очевидно заявеното желание за промяна в системата, по която се избира, каква обществена енергия всъщност ще бъде използвана, за да се случи тази промяна? И ако се подходи по този път, именно някакво затворено в политическите кръгове само решение, всъщност тази обществена енергия ще бъде ли канализирана или напротив, ще се събере като зад един бент в желание да се отприщи в нещо друго?
Добре, извън референдума и очакваме последна позиция на Централната избирателна комисия. Кажете, какви нарушения наблюдавахте вие в изборния ден и преди това във воденето на кампания? Госпожо Цонева. Купуване на гласове, нещо, което е типично запазена марка за българските избори.
Ние нямаме сигнали за купуване на гласове при нас. Основно сигналите в изборния ден бяха свързани с организационни нарушения и ние в включванията и в Дарик радио съобщавахме техния характер, като разбира се най-високо сред тия сигнали. Ние имаме стотици сигнали, имаме платформа за приемане на сигнали, имаше телефонни обаждания, желание хората да се консултират какво да направят също, но най-високо в тези сигнали стои процедурата за референдума. Цел ден никой не можа да уеднакви начина по който... Това беше и на миналия референдум, апропо. Начина по който трябва да процедират секционните комисии. Тоест, онова, което Централната избирателна комисия е приела като процедура, да бъде спазвано от комисиите. Едни хора се оплакваха от това, че им дават бюлетините в ръцете, без те да ги искат. Други хора се оплакваха от това, че изрично ги питат. Трети се оплакваха, че изобщо не им ги дават. Четвърти се оплакваха, че ги карат да гласуват един път за референдума, да излязат и да гласуват за президент и се чака на много големи опашки. Пети, хората от чужбина се оплакваха, че освен големите опашки и трудности, те пък трябва да попълнят две декларации, една за референдума, че не гласуват на друго място, което още повече бави процеса. Тоест имаше голямо насищане от такъв тип сигнали, свързани с организацията на процедурата, които до края на деня не бяха... просто продължи си така. Ние имахме това очакване, то изцяло се потвърди.
При вас, господин Славов, какви сигнали, как можете да ги обобщите?
И
тенденция, да.
Аз говоря за тренда.
Да, абсолютно. При нас картината беше горе-долу в рамките на очакванията. Като общ брой нарушения, абсолютни числа, също бяха стотици. В началото на деня, между другото, бяха изцяло изключително организационни нарушения. Нещо много, много любопитно, даже куриозно искам да споделя с вас. Една от секционните избирателни комисии не знаеше, че трябва да работи с два списъка. Един за президентски избори, друг за референдум.
Добре са били инструктирани.
Добре са били инструктирани.
Не, традиционно те са много зле обучени.
В края на деня вече тренда започна да се променя на от 80% организационни нарушения, плюс да отива към 60%, като се появиха и сигналите за контролиран вод. В интерес на истината, купуване на гласове на практика пренебрежимо малко число имаше. Така че по-различни избори. Но когато говорим за организационни нарушения, аз винаги искам да обръщам внимание на това, че част от тях са с такъв характер, че влияят върху начина на отчитане на гласовете, да. Влияят върху тайната на вота, влияят върху начина, по който се формират волята избирателици. Например, имахме сигнал от Варненско, при който комисията проверяваше след гласуване, искат да се разтвори бюлетината, за да се види правилно ли е нанесено отбелязването, хиксчето или тикчето, дали са правилно сложени. Под такъв предлог те всъщност разкриват тайната на вота. Така че това не може да бъде извинено само с лошо обучение на секционните избирателни комисии. За мен това е съвършено умишлено действие. И мисля, че е крайно време да се свикне с мисълта, че членовете на секционните избирателни комисии са всъщност длъжностни лица в рамките на действията, които извършват като членове на тези комисии. И съответно да престане да се мисли за текстовете в наказателния кодекс, свързани с защита на изборните права на гражданите, като за едни мъртви текстове.
Добре, още една тенденция, като че ли беляза изборния ден и с това трябва да приключим. Това беше... Появиха се много слухове, не знам как се управляваха тези слухове, за това, че ще има глоба, понеже е задължително гласуването и че ще има много глоби по 50 лева, всякакви
да,
други.
На нашия телефон, между другото, в деня преди изборите и в деня на изборите се обаждаха доста хора с такива въпроси, най-вече възрастни хора, за които е трудно да отидат да гласуват. Бяха искрено притеснени за това, че ще бъдат глобявани, ще им бъдат спирани социални помощи, пенсии, си или други неща. Така че трябваше да им се отговаря, че всъщност това гласуване е квази задължително, защото всъщност санкция няма, а просто се отива към една форма на активна регистрация на избирателя, след като в два последователни избора от един и същи тип той не е гласувал, трябва да поиска да бъде отново записан в избирателните списъци. Сега процедура за това няма. Народните представители така и не се постараха да стигнат до край в разсъжденията какво се случва, как се случва, пред кой орган, какво доказваш, как ще има една и съща мяра, която ще се прилага към българските граждани в различните общини, в които те ще искат отново да бъдат вписани в списъците, коя ще е тая уважителна причина, която всички ще уважават, как ще се доказва това, например, за българите в чужбина, какво правим с тях. Имаше хора, които най-добросъвестно искаха да гласуват не защото е задължително, а защото са активни граждани. Стояха с часове на опашки.
Най-накрая се оказа, че беше брутално.
Да, най-накрая се оказа, че няма да могат изобщо да гласуват. Как доказват те своята уважителна причина?
Там, точно така.
Връщат се до България, търсят някоя община.
Показват селфи от опашката.
Да.
Показват селфи от
или
опашката.
Или репортаж от телевизията, че стоят там.
Това е доказателство.
Приемаме, че това е ноторно известен факт ли. Въобще, нека малко повече законодателя да мисли, когато прави закон.
И финала от вас, госпожо Цонева, за този слух, който вървеше за глобите, за задължителното гласуване.
Абсолютно.
За да го изчистим на втори тур сега.
В същия смисъл бяха и запитванията към нас. Действително хората не... Тъй като в самата информационна кампания на ЦИК всички клипове започваха с съобщението на тези избори за гласуването е задължително точка. Обаче никой не казваше, че ако не отидете на следващите президентски избори през 2026 година, няма да се намерят в списъка. Нали? Тоест, до хората достигна през медиите съобщението, че изборите са задължителни, но всъщност това, че тази липса на санкция няма. И естествено започнаха да жужат слухове. Ще изпрат социалните помощи, ще има глоба, еди какво си, еди какво си. И част от хората това до края, и според мен продължава да има хора, които вярват, че това е по този начин. И със сигурност стотици хиляди са тези, които са отишли на избори и поради тази причина. Защото смята, че изборите са задължителни.
Да, въпреки че избирателната активност не беше чак
кой знае,
висока,
но съм убедена, че част от... Има в стотици хиляди се измерят хората, които са отишли, защото са задължителни. Отвъд тези, които са отишли, нали, защото смятат, че трябва да участват. Това бих казала аз и както финал. Казва Калин, просто наистина от тук нататък, особено след този референдум и след този опит, който виждаме ограничен брой секции в чужбина, въпреки желанието на хората да гласуват, защото това е отнемане на право. Трябва да има сериозен дебат, трябва да има поправки, трябва
дебата
да има
след
смисъл.
Аз мисля, че това вече беше направено. Бяхме стигнали до една система за формиране на секциите в чужбина, която работеше, след това я развалихме.
Да, абсолютно.
Имаше система, по която достатъчно добре се определяше броя на секциите, за да няма чак такива опашки, но това се случи само на едни избори.
След балотажа в неделя, отново дебата за избирателната ни система, промените, гласовете в чужбина, референдумите и всичко останало. Най-важният разговор те първо предстои. Благодаря ви и на двамата.
Българско национално Дарик радио.